Bi pêşengiya Partiya Demokratîk a Gelan, salvegera komkujiya Helebceya ku beriya 34 salan dijî Kurdan pêk hatibû, li Setaxên Îstanbulê hat şermezar kirin. HDP, hin partî, sazî û rêxistinên civaka sivîl li taxên Avcılar, Kadıköy û Şişli, komkujiya Helebce ku 16 Adar 1988 de bi bombeyên kîmyewî li dijî Kurdên sivîl pêk hatibû şermezar kir û Kurdên hatibûn kuştin jî bibîranîn. Alî Işık li ji welatiyekê tevlî şermezarkirina li taxa Şişli ya komkujiya Helebce bûye û ew dibêje ku komkujî di dilê Kurdan de birîneke kûr e.
Helebce aslında tarihi Kurdî da civî acîk pir mezin e. Dema tarihi Kurd'a da benzer evi acı pırın ama ya Helebce işte bu harbikim tarihi evi imkansız.
Her vaha parlamenteri HDP İstanbul Ali Kenan olucu tevli ve biranünü şermizar kırna komkojiye buye. Oğuyca diyar kirku didiruka murovahiye de yekcu komkojiye heri mazine u liberçavin hemu cihane ev komkoji pekat.
Zaman şu anda Kürt halkı çok farklı bir şey yaşamıyor. Yani bulunduğumuz bütün coğrafyalarda, özellikle dört yapıda da dağınık bir şekilde dağıldığı dört yapıda da Kürt halkına yönelik her türlü soykırım sürüyor.
Nihaje gele Kürtli çar parçağın dibin armanca her cüre kumkujiyan. Ev kumkuji daliye çandu zaman u her vekedin li gelek aliyan deji didome u hata iruji tişteki neguheriye. Hejnu kumkujiyan Roboski soru cizire pekatin. We got parlamenter Kenanoğlu biberde Amije Kurdên jiyana xwece destan ji bibîranî û wî got ku ji bo ku komkujiyên bibîrangî êdî neyê serê Kurdan, ew ên têkoşîna xwe li herqadên jiyanê bidomînin. Hêjayî gotineye ku di 16 Adar 1988 de bi fermana Serokê Berê yê Iraqê Saddam Hussein li Helebce êriçeke kîmyewî bi balafiran dijî Kurdên sivîl pêk hat û piraniya wan jin û zarok ji 5000 zêdetir Kurdan jiyana xwe ji dest dabûn. Menbatanî, Denge Amerika, İstanbul.